srednja šumarska škola, vanredno školovanje, dokvalifikacija, prekvalifikacija. Iako je školovanje za zanimanja u oblasti šumarstva na području naše zemlje zvanično počelo tek 50. godina 19. veka, bilo je potrebno više od jednog veka da se uspostavi i srednja šumarska škola, kao zvanična obrazovna institucija koja je zadužena za osposobljavanje kandidata koji žele da se bave ovom oblašću. Ova škola je jedinstvena u celoj zemlji i nalazi se u Kraljevu. Upravo sa njom, Obrazovni centar Akademije Oxford ostvaruje saradnju, te zainteresovanim kandidatima nudi mogućnost da se dokvalifikuju ili prekvalifikuju za niz vrlo zanimljivih obrazovnih profila koje srednja šumarska škola nudi. Uz sve to, kod nas možete pohađati i vanrednu nastavu za bilo koje od zanimanja u sklopu ove škole, bez obzira da li su u pitanju smerovi trećeg ili četvrtog stepena. Velika pažnja u okviru školovanja novih kadrova koji će raditi u oblasti šumarstva je usmerena na praktični deo, jer je to zapravo jedini način da učenici sva teorijska znanja koja dobijaju kroz visok kvalitet nastave u ovoj školi primene u praksi, te da po završetku trećeg ili četvrtog stepena ove škole mogu samostalno da obavljaju ono zanimanje za koje su se školovali. A budući da su smerovi tako osmišljeni da obuhvataju sve najvažnije oblasti u okviru šumarstva, kao što su šumarstvo, lovstvo, pejzažna arhitektura, obrada drveta, građevinarstvo i geodezija, mnogi učenici nakon završene srednje šumarske škole odlučuju da upišu šumarski, građevinski ili neki drugi fakultet, kako bi svoja znanja podigli na još viši nivo. Kako izgleda nastava u srednjoj šumarskoj školi? Kada se uzme u obzir da je u pitanju specijalizovana škola, sasvim je za očekivati i da se velika pažnja posvećuje praktičnom delu obuke, koja se u zavisnosti od izbora smera obavlja u različitim uslovima. Nastava u srednjoj šumarskoj školi se sprovodi kao i u svim drugim srednjim stručnim školama, što zapravo znači da učenici ne stiču samo znanja iz usko stručnih predmeta, koji se razlikuju od zanimanja do zanimanja, već imaju i niz opštih predmeta, kao što su srpski jezik i književnost, strani jezik, engleski, ruski i nemački, potom istorija, geografija, biologija, hemija, fizika, ali i sociologija, filozofija, ustavi prava građana, računarstvo i informatika, likovna kultura, muzička umetnost i fizičko vaspitanje. Pored svih navedenih predmeta, učenici imaju i jedan izborni, a u okviru koga mogu sami da odluče da li će pohađati predmet građansko vaspitanje ili pak predmet verska nastava. Smerovi u srednjoj šumarskoj školi. Veliki je izbor zanimanja u okviru srednje šumarske škole, a neke od njih su u trogodišnjem trajanju, dok pojedina traju 4 godine. U zavisnosti od izbora smera, zavisit će i tip nastave, jer ova škola nudi i specijalističko obrazovanje. Za bilo koji od navedenih smerova da se odlučite, imajte na umu da ih možete pohađati i po principima vanredne nastave u okviru obrazovnog centra Akademije Oxford. A pored toga, svim zainteresovanim kandidatima nudimo i mogućnost da kod nas izvrše i prekvalifikaciju već stečenog zanimanja, ili pak da se dokvalifikuju za određeni obrazovni profil koji nudi srednja šumarska škola. Svaka diploma koju kandidat stekne u okviru naše škole je odobrena od strane Ministarstva prosvete i privrednog razvoja, pa je samim tim dozvoljeno i njeno upisivanje u radnu knjižicu, a što će sve zajedno imati izuzetno pozitivan uticaj i na to da kandidat može mnogo lakše da pronađe zaposlenje u ovoj struci. U okviru oblasti šumarstva postoje sledeći smerovi: šumarski tehničar, šumar rukovodilac mehanizacijom, nadzornik zaštićenih dobara prirode, sekač motorista i šumski traktorista. Oblast lovstvo podrazumeva obrazovne profile tehničar za lovstvo i ribarstvo i pratilac u lovu. Tu je i oblast pejzažna arhitektura i smerovi tehničar za pejzažnu arhitekturu, biodekorater i rasadničar. Oblast obrada drveta obrazuje učenike za sledeće profile: tehničar za finalnu obradu drveta, tehničar za oblikovanje nameštaja, tehničar za primarnu obradu drveta, stolar i tapetar. Tehničar za visokogradnju i geodetski tehničar su zvanja koja stiču učenici nakon što završe srednju šumarsku školu, odsek građevinarstvo i geodezija. Ukoliko vas zanima bilo koji od smerova u okviru ove srednje škole, budite potpuno slobodni da kontaktirate obrazovni centar Akademije Oxford, kako bismo vas uputili u sve detalje vezane za održavanje vanredne nastave, odnosno prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za odabrani obrazovni profil.